Երրորդ. Սմբատ Ալիմյանը որքան ևս նախապաշարումներից և սնահավատությունից զերծ լիներ, ուներ նախազգացումներ, որոնց կամա-ակամա հավատում էր։ Երբ նրան հանկարծ տիրում էր տխրություն, գիտեր, որ իրեն սպասում է որևէ ուրախալի լուր։ Ընդհակառակը, երբ զգում էր հոգեկան թեթևություն, գուշակում էր, որ իրեն սպառնում է որևէ անախորժ բան։ Այն օրը հանկարծ նրան պաշարեց ուրախություն։ Նա երգում էր, շվացնում, մոռացած մշտական վիշտը։ Նա խմեց մի բաժակ սուրճ, հանդիմանեց մորը, որ միշտ ձեռները կրծքին դարսած, տխուր ու մռայլ, ուրիշներին էլ է տխրեցնում։ Նույն տրամադրությամբ իջավ գրասենյակ։ Այնտեղ արդեն բոլոր ծառայողները հավաքվել էին, իսկ յուր սենյակում սպասում էին մի քանի այցելուներ։ Նա կարգադրեց սովորական գործերը։ Ճանապարհ դրեց այցելուներին։ Ուրախացավ, երբ լսեց, որ նավթիգինը կես կոպեկ փթին ավելացել է։ Նա հաշվեց, որ եթե գործերը այսպես ընթանան, կարող է հորերի թիվը կրկնապատկել, 3 միլիոնը դարձնել 10-15 միլիոն։ Զգաց փողի արժեքն ավելի, քան երբևէ զգացել էր։ Ամաչեց յուր նախկին երեխայական գաղափարներից։ Նա նույն տրամադրությամբ կամեցավ դուրս գալ, մի քիչ զբոսնել։ Հանկարծ ներս մտավ Իսահակ Մարութխանյանը, այն մարդը, որ 3-4 ամիս էր երես էր դարձրել Ալիմյաններից։
«Ներեցեք, Սմբատ Մարկիչ»,
լուրջ և հանդիսավոր եղանակով ասաց անսպասելի հյուրը։
«Ես ձեզ հետ մի շատ կարևոր գործ ունիմ»։
«Մի շատ կարևոր գործ»…
ուրիշ կերպ էլ չէր կարող կարծել Սմբատը։ Անկասկած շարժառիթը շատ մեծ է, որ այդ մարդուն դրդել է գալու։ Իսահակը նայեց շուրջը, հավաստիանալու համար արդյոք երրորդ անձ ներկա չէ։ Մոտեցավ միջին դռներին հարցնելով.
«Կարելի է փակել բանալիով»։
«Բայց ինչու»։
«Անհրաժեշտ է»։
Սմբատը ձեռքով նշան արավ նրան նստելու, ինքն էլ նստեց։
«Գիտեք ինչ, Սմբատ Մարկիչ»…
սկսեց հյուրը ձեռնոցները հանելով։
«Դուք պետք է սառնասիրտ լինեք, համբերությամբ լսեք ինձ»։
Որքան նա ինքը սառը լիներ, այնուամենայնիվ բարակ և պաղ ձայնի մեջ զգացվում էր ինչ-որ անսովոր հուզում։ «Ինչ եք կամենում, կարճ ասացեք»… գոչեց Սմբատը անհամբեր։
«Դուք գիտեք, որ Իսահակ Մարութխանյանը երկար խոսել չի սիրում. եկել եմ իմանալու, ձեր եղբայրը, Միխայիլ Մարկիչը, իմ փողերը երբ պիտի վճարի»։
«Ձեր փողերը»։
«Իմ հալալ փողերը. հերիք է, որքան սպասեցի. ասենք մի բան չեմ կորցնում, տոկոսներն ավելանում են. բայց վերջապես երբ պետք է տա պարտքը»։
«Չեմ հասկանում, ինչ պարտք»։
«Չեք հասկանում»։
Զարմացավ Իսահակն այնքան ճարպիկ, որ դժվար էր կեղծիքը զգալ։
«Միթե ձեզ չի էլ ասել»։ «Զարմանալի է, շատ զարմանալի»։ «Մարդ մոտ 500,000 պարտք ունենա և հարազատ եղբորից թաքցնի»… այն էլ մեծ եղբորից»։ «Իմ արևը, Միխայիլ Մարկիչը, շատ բախտավոր մարդ է, իսկ ես խեղճ. երբ մի քանի ռուբլի պարտք եմ ունենում, գիշերները քունս չի տանում»։ «500,000»։
Սմբատը նայեց հյուրի կանաչ դեղնագույն աչքերին, որ ակնոցների տակից ժպտում էին անզսպելի չարախնդությամբ։ «Արդյոք այդ մարդը չի խելագարվել»։ Բայց խելագարության ոչ մի նշույլ, ընդհակառակը։ Երբեք Մարութխանյանի դեմքն այնքան խորամանկ չէր թվացել Սմբատին, որքան այժմ։
«500,000»…
կրկնեց Սմբատը։
«Գիտեք, մենք միմյանց հետ հանակ չենք կարողանել այնորից հետո, երբ դուք…» «Աստված հեռու տանի»…
ընդհատեց հյուրը։
«Ես իսկի հանհակ չեմ անում»։ Միխայիլ Մարկիչ Ալիմովը մասնավոր պարտաթղթերով ինձ, Իսահակ Սեմյոնովիչ Մարութխանովիս, պարտական է 320,000 ռուբլի։ Տոկոսներն էլ վրեն գանք, կանի մոտ 500,000, կամ էլ մի բան ավելի։ Ես հենց մտքումս ասում էի, Սմբատ Մարկիչը չի հավատալ խոսքիս, կզարմանա։ Անունս վատ է դուրս եկել ձեզ մոտ, գիտեմ, բայց խնդրեմ այս երեկո շնոր բերեք չային մեր տուն, և ես ցույց կտամ պարտաթղթերը։
Երևի էլի այնպիսի մի թուղթ, ինչպես ձեր խարդախած կոնտրկտակը։
Սմբատ Մարկիչ, այդ ձեր եղբոր գործն էր։ Բայց այս երեկո, հենց այս երեկո կտեսնեք ձեր աչքով, Միխայիլ Մարկիչին էլ բերեք, եթե ինքը յուր բերանով չխոստովանի, այն ժամանակ թեկուզ երեսիս թքեցեք։ Սպասեմ այս երեկո։
Դե բավական է, ես ժամանակ չունեմ կոմեդիա խաղալու, վերջ։
Այս ասելով Սմբատը ոտքի կանգնեց։ Մարութխանյանը ձեռնոցը հանդարտ ձգեց գլխարկի մեջ, որ դրած էր սեղանի վրա։ Հանեց ծոցի գրպանից մի ծրար, դուրս բերեց այնտեղից մի քառածալ հասարակ թուղթ։ Բաց արավ թուղթը, պահեց Սմբատի առջև, ասելով.
«Կարդացեք»։
Սմբատը կարդաց, զննեց եղբոր ստորագրությունը. Այս մեկ թղթով պարտքի գումարը 30,000 էր առանց տոկոսների։ Նա որոնեց գրասեղանի դարանները, գտավ Միքայելի հին մուրհակներից մեկը, համեմատեց ստորագրությունը և ակամա արտասանեց.
«Այո, կարծես Միքայելի ձեռն է»։
«Կարծելու բան չկա, հաստատ է»,
ասաց Մարութխանյանը թուղթը հետ առնելով հանդարտ և դնելով ծոցի գրպանը։
«Բայց կեղծած է, Միքայելը ձեզ ոչինչ պարտ չէ»,
ավելացրեց Սմբատը։
«Է, որ այդպես է, ուրեմն դատարանը ցույց կտա. Ուզում եք իմանալ, թե ինչպես են գոյացել այս պարտքերը»։
«Պատմեցեք»։ «Սուտ պատմվածքն էլ ունի իր որոշ գեղեցկությունը»,
ասաց Սմբատը նստելով և թիկ ընտալով բազկաթոռին։
«Սրանից 6 առաջ Միքայելը հափշտակվում է մի ծովային սպայի գեղեցկուհի կնոջով. այդ կինը գցում է նրան յուր ցանցերի մեջ. Միքայելը սկսում է պարտքեր անել գեղեցկուհուն հագցնելու համար. դիմում է Մարութխանյանին. ուրիշ որ հիմարը նրան պիտի հավատար այդքան փող»։ Գեղեցկուհին խոստանում է Միքայելին փախչել նրա հետ արտասահման։ Մարութխանյանը նրանց տալիս է ճանապարհածախս և 2 ապրուստի փող։ «Այս բոլոր պարտքերը տալիս է»,  Մարկոս աղայի մահից հետո ստանալու պայմանով։ «Ինչ անպիտանություն որդու կողմից, այնպես չէ»։ Գեղեցկուհին խաբում է Միքայելին, փողերն առնում ձեռքից ու մի ուրիշի հետ փախչում Ֆինլանդիա։ Այս մեկ։ Հետո մի տարի անցած ասպարեզ է գալիս ուրիշ գեղեցկուհի, մի ինչ-որ կոմիսիոների կին. դա նույնպես բավական քամում է խելոքի գրպանը։ Իսկ խելոքը միշտ դիմում է փեսային։ Տեր աստված, այժմ էլ Իսահակը հիշում է, թե ինչպես էր աղաչում Միքայելը, ինչպես էր լալիս»։ «Այնուհետև մեռնում է Մարկոս աղան. Միքայելը ձեր չի քաշում փեսայից և հին պարտքերը տալու տեղ նոր պարտքեր է անում»։ Ահա ամբողջ պատմությունը 320,000 ռուբլու։
«Բավական է»,
գոչեց Սմբատը, հուզված ոտքի կանգնելով։
«Դուք երևի դարվիշ եք, ձեր ֆանտազիան խիստ հարուստ է, այդ բոլորը, ինչ որ պատմեցիք, ինքներդ եք հնարել»։
«Կարճ ասացեք, ուզում եք փողերս տալ, թե չէ»։
«Ոչ»։
Մարութխանյանը տեղից վեր կացավ, հեգնական ժպիտը կարմրախայտ երեսին և հաստլիկ շրթունքների վրա։ Նա չկարողացավ Սմբատին համոզել խոսքով. «Լավ, կհամոզի դատարանի միջոցով»։ Էքսպերտները չեն կարող չվավերացնել պարտաթղթերի իսկությունը։ Նա ինքը, Միքայելը, նույնպես չի հրաժարվում յուր ստորագրությունից։ Այս մասին նա ապահով էր։ Բայց այնուամենայնիվ չէր կամենալ գործը դատարանը գցել։ Ով գիտե ինչ կարող է պատահել։ «Նեղություն քաշեք, տելեֆոնով հայտեցեք Միքայել Մարկիչին, որ այս երեկո գա քաղաք. Կգաք մոտս, լավ, չեք գալ, դուք եք իմանում»։ Ցտեսություն։ Նա դուրս եկավ այնքան հանգիստ, որքան հանգիստ ներս էր մտել։ Երեկոյան նա նստած էր յուր առանձնասենյակում երկայն կանաչագույն մետաքսյա խալաթը հագին։ Գրում էր, ջնջում, հաշիվներ անում, գումարում էր յուր հարստությունը, որ իմանա, որքան մեծ է ուժը տնտեսական աշխարում, որքան հետ է մնացել նա։ Եթե Ալիմյաններից լիովին ստանա բոլոր պարտքերը, դարձյալ ամբողջ կարողությունը հազիվ կազմի մի միլիոն։ Չնչին բան այնտեղ, ուր գիշերները միլիոնը վաստակում են մի շատրվանից։ Դռները բացվեցին, ներս մտավ Մարթան փոքր երեխային գրկած, մեծի ձեռից բռնած։ Երկուսն էլ դեղնած էին, արյունակամ, հիվանդոտ։ Մեծը, որ 6 տարին շուտով պիտի լրանար, դեռ չէր կարողանում կանոնավորման գալ և հազիվհաս հետևում էր մորը։ «Էլ ինչու բերեցիր դրանց»։ Գոչեց Իսահակը սրտմտությամբ։ «Բերեցի, որ տեսնես և ուրախանաս. այս րոպեիս մեծի քթից էլի արյուն գնաց»։ «Է, ես ինչ անեմ, բժիշկ կանչիր»։ «Բժիշկ, բժիշկ, տեսնում ես, որ ոչ մի բժիշկ չի օգնում»։ «Որ չի օգնում, ես ինչ կարող եմ անել»։ «Խորհուրդ են տալիս արտասահման տանել, եկ այս տարի տանենք»։ «Ինչ, գործերի այս տակ ժամանակը վեր կենամ, արտասահման գնամ»։ «Գործեր, գործեր, չեմ իմանում, ում համար ես հավաքում այդ փողերը»։ Լսվեց Իսահակի չոր ծիծաղը։ «Ինչ խելոքացել ես, հա, ում համար»։ «Փառքի համար, սիրելիս, փառքի»։ «Կապրեն երեխաներս, կուտեն, չեն ապրիլ, աստծո կամքն է, բայց փողը, փողը միշտ հարկավոր է»։ Լսվեց դռան զանգի ձայնը։ Եկողը Սուլյանն էր, որ ներս մտավ ժպիտը երեսին, փոքրիկ աչքերը արագ-արագ ճպճպելով։ Մարութխանյանը նրա միջոցով բանակցություն էր սկսել մի թուրք հանքատիրոջ հետ, որի հանքերն ուզում էր գնել։ «Է, նոր խաբար»՝ հարցրեց նա ձեռով նշան անելով հյուրին, որ նստի։ «Պետք է շտապել, ուրիշ գնողներ են հայտնվել»։ Թուրքը քիթը բարձրացնում է։ «Կշտապենք, այսօր կվճռվի»։ «Ինչ լավ եղավ, որ եկաք, դուք վկա կլինեք մի գործում»։ «Մարթա, այ իմ քեֆի մարթ, այ իսկական ուսում առած երիտասարդ, հասկանում եմ էր ժամանակի ոգին»։ «Հարցրու, նա քեզ կասի, մարդիկ ինչու համար են ուզում հարստանալ»։ «Օ, միթե տիկինը հերքում է հարստության նշանակությունը»։ Փոքր երեխան սկսեց լաց լինել։ «Տար, աստված սիրես, զուռնա լսելու ժամանակ չէ, տար»,  ասաց Իսահակը։ «Բայց սպասիր, թող համբուրեմ, այսօր առավոտ չեմ համբուրել»։ Ամեն առավոտ տնից դուրս գալիս նա համբուրում էր երկուսին էլ, և սրանով սահմանափակվում էր նրա ծնողական զգացումը։ Մինչ նա փոքրիկին գրկած ուզում էր հանգստացնել, որ դադարի լաց լինել, տիկինը ժպտում էր նայելով Սուլյանին։ Եվ նրա աչքերը արտահայտում էին ծաղր Իսահակի հայրական փաղաքշանքին դեպի զավակները։ Նա խլեց երեխային ամուստուց, բռնեց մեծի ձեռից և տարավ նրան դուրս։ Մի փոքր անցած ներս մտան Սմբատն ու Միքայել Ալիմյանները։ Սուլյանը, որ դեռ ոչինչ չգիտեր և չէր սպասում յուր պարոններին այստեղ, շփոթվեց։ Մարութխանյանը թեթև գլուխ տալով, ձեռով նշան արավ հյուրերին նստել։ ճիշտ այնպես, ինչպես առավոտը վարվեց նրա հետ Սմբատը։ Թող հասկանան, որ Մարութ Խանյանն էլ գիտե արհամարհել, երբ կամենում է։